Passive Wave Story Series 2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอนนท์ยินดีต้อนรับสู่ Passive Wave Story Series 2รายการที่ทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเรื่องที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับคุณผู้ฟังจำเอพิโซดแรกของ Passive Wave Story Series 2กันได้ไหมครับที่ผมได้เล่าเกี่ยวกับการขาดทุนของเซอร์ไอแซคนิวตันนักฟิสิกส์อัจฉริยะของโลกไปแต่เรื่องราวของนิวตันก็เป็นเพียงการขาดทุนแค่ตัวเขาคนเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าหากเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้เชี่ยวชาญหัวกะทิสาขาการเงินหรือเรียกง่ายๆว่ากลุ่มอัจฉริยะที่จับมือกันจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดคิดว่าพวกเขาจะทำได้ดีไหมครับคุณอาจจะคิดว่าคนกลุ่มนี้ต้องทำได้ดีอย่างแน่นอนผมเลยอยากพาคุณไปฟังเรื่องราวหนึ่งครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์การลงทุนกับบริษัท Hedge Fund ชื่อ Long Term Capital Management หรือ LTCM ที่เป็นการรวมกลุ่มคนอัจฉริยะด้านการเงินเพื่อเอาชนะ Wall Street ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว Passive Wave Story ที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมด้วยนะครับแต่ก่อนที่คุณจะไปฟังเรื่องราวของกองทุนนี้ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับจอห์นเมริเวเธอร์กันก่อนครับเมริเวเธอร์นะครับมีดีกรีที่สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มค้ากำไรตราสารหนี้โดยวิธีอาร์บิทราจและไปถึงรองประธานวานิชธนกิจชื่อดังของสหรัฐอย่างซาโลมอนบราเธอร์ครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเมริเวเธอร์เนี่ยเป็นนักลงทุนตราสารหนี้ที่มีฝีมือและเป็นคนที่ฉลาดมากๆจุดเด่นอีกอย่างนึงของเมริเวเธอร์คือเขารู้จักกับคนเก่งๆในแวดวงการลงทุนเยอะมากเท่านั้นยังไม่พอเมริเวเธอร์ยังไปดึงคนเก่งๆเหล่านั้นเข้ามาทำงานให้กับเขาอีกด้วยครับโดยเป้าหมายในการรวบรวมคนเก่งของเมริเวเธอร์มีเพียงหนึ่งเดียวคือการเอาชนะทุกคนด้วยความฉลาดซึ่งนั่นรวมไปถึงตลาดหุ้นสหรัฐที่แข็งแกร่งด้วยครับเมริเวเธอร์มีความคิดว่าการรวบรวมกลุ่มคนอัจฉริยะทางด้านการเงินเนี่ยจะทำให้การลงทุนสามารถเติบโตแบบพุ่งทะยานฟ้าได้อย่างง่ายดายและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กองทุน Hedge Fund ที่ชื่อ Long Term Capital Management เกิดขึ้นมาครับเมริเวเธอร์เริ่มต้นด้วยการควานหากลุ่มคนที่ฉลาดที่สุดในแวดวงการเงินมาไว้รอบตัวของเขาก่อนซึ่งกลุ่มอัจฉริยะในแวดวงการเงินประกอบไปด้วยบัณฑิต MIT ผู้ช่วยศาสตราจารย์นักศึกษาปริญญาโทของลอนดอนหรือแม้แต่กระทั่งอดีตรองประธานของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐครับคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ากลุ่มผู้คนเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินเพราะว่าเป็นหัวกะทิเต็งหนึ่งในทุกสายทั้งนั้นในตอนแรกนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ทำงานในทีมของเมริเวเธอร์ที่ซาโลมอนบราเธอร์ซึ่งเป็นทีมที่ทำผลตอบแทนได้มากที่สุดหลังจากนั้นก็ย้ายเข้าไปร่วมกับกองทุน Long Term Capital Management ในเวลาต่อมาหลังจากที่เมริเวเธอร์ต้องออกจากซาโลมอนบราเธอร์เขาก็ไปดึงตัวผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการเงินมาร่วมก่อตั้ง Long Term Capital Management ด้วยอีกคนนึงด้วยกลุ่มคนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะเขย่าโลกการเงินในแบบที่ไม่มีใครทัดเทียมได้ในช่วงเวลานั้นนิตยสาร Fortune เคยเขียนถึง Long Term Capital Management แบบหยิกแกมหยอกว่าที่นั่นน่าจะมีปริมาณ IQ ต่อตารางฟุตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นทั้งเมริเวเธอร์และพนักงานใน LTCM เนี่ยรู้ดีว่าพวกเขาเหนือกว่าคนอื่นในด้านความฉลาดแบบที่ไม่มีใครเทียบติดครับแต่ก่อนจะไปลงลึกผมอยากให้คุณรู้จักกับ Hedge Fund กันก่อนครับอธิบายง่ายๆคือกองทุนเชิงรุกที่มีเป้าหมายในการทำผลตอบแทนชนะตลาดหากคุณต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนเชิงรุกมากขึ้นผมแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังที่ Passive Wealth Story ซีรีส์แรกตอนที่1เกี่ยวกับการเดิมพันครั้งใหญ่ของ Buffett นะครับจะทำให้เข้าใจ Hedge Fund แบบเคลียร์อย่างแน่นอนกลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อหากคุณต้องการลงทุนกับ Long Term Capital Management คุณต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย10ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีการเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารในอัตรา2/25นั่นหมายความว่ากองทุนจะเก็บค่าธรรมเนียม 2% จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและ 25% จากผลตอบแทนส่วนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานครับซึ่งค่าธรรมเนียมของ LTCM เนี่ยถือว่าสูงกว่าค่าธรรมเนียมของกองทุน Hedge Fund ทั่วไปที่อยู่ที่อัตรา2/20ครับแต่หากแลกกับการได้ให้เหล่าอัจฉริยะช่วยลงทุนหลายคนน่าจะคิดว่าค่าธรรมเนียมนี้ก็คุ้มค่าและสมเหตุสมผลแล้วว่าแต่ว่าผลงานการลงทุนของ LTCM จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อครับ ถึงแม้ว่าเงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนจะสูงมากรวมไปถึงมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุน Hedge Fund ทั่วไปแต่นั้นไม่ได้ทำให้นักลงทุนลดความสนใจลงแต่อย่างใดครับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้นำเงินมาลงทุนกับ LTCM มากมายแม้แต่สถาบันการเงินชื่อดังของสหรัฐก็มาลงทุนด้วยเช่นเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศอย่างไต้หวันฮ่องกงคูเวตและอิตาลีก็มาร่วมลงทุนด้วยเรียกได้ว่ากองทุน LTCM มีชื่อเสียงโด่งดังก่อนจะเริ่มลงทุนจริงซะอีกและในที่สุด LTCM ก็เปิดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ปี2537ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเริ่มต้นที่สูงถึง 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากในช่วงเวลานั้นเอาจริงช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างเยอะมากเช่นเดียวกันจนทำให้บริษัท LTCM ขึ้นแท่นเป็นกองทุน Hedge Fund ที่มีมูลค่าเริ่มต้นสูงที่สุดนับตั้งแต่อดีตจนถึงปี2537ครับหลังจากเพิ่งเริ่มต้นลงทุนไม่นานกองทุน Hedge Fund ของ LTCM ก็ทำผลตอบแทนได้อย่างงามที่ 20% หลังเปิดตัวเพียงแค่10เดือนแรกเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอ LTCM ยังทำผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไปอีก 43% ในปี2538และทำได้อีก 41% ในปี2539ครับในระยะเวลาเพียงแค่เกือบ3ปี LTCM ทำกำไรเป็นมูลค่ารวม 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าน่าประทับใจมากและทำได้ตามที่หลายคนคาดหวังครับ LTCM กำลังเบ่งบานและกองทุนยังไม่เคยมีผลตอบแทนติดลบเลยสักไตรมาสตั้งแต่เริ่มลงทุนพนักงานในบริษัท LTCM ยังได้รับการันตีด้วยรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์อีกด้วยทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบไปหมดเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงแอบคิดใช่ไหมครับว่าทำไมทุกอย่างที่ฟังมามันดีเกินจริงได้ขนาดนี้และหาก LTCM ทำผลตอบแทนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ในปัจจุบันบริษัทนี้หายไปไหนแล้วล่ะเพราะมันควรเป็นบริษัทลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วบทเรียนที่ผมอยากให้ทุกคนจำเอาไว้ก็คือช่วงเวลาดีๆแห่งการลงทุนมักจะไม่อยู่กับเราเสมอไปกลยุทธ์ที่เอาชนะตลาดได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ตลอดการเพราะในที่สุดกลยุทธ์การลงทุนต่างๆจะถูกเปิดเผยออกมาและนั่นก็เป็นสิ่งที่ LTCM ไม่สามารถหลีกหนีได้เช่นกันครับเมื่อบริษัทมีกลยุทธ์ในการลงทุนและทำผลตอบแทนได้ดีมากขนาดนี้บริษัทอื่นๆก็เริ่มทำตามอิลิกโรเซนฟิลด์นักค้าหลักทรัพย์ที่ LTCM ได้กล่าวเอาไว้ในช่วงเวลานั้นว่าคนอื่นกำลังไล่ตามเราทันพอเราเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายและเริ่มทำกำไรได้นิดหน่อยเท่านั้นโอกาสก็เริ่มหายไปแล้วซึ่งหลังจากนี้ผมจะพาคุณเดินทางไปดูการดิ่งลงสู่ก้นเหวอย่างช้าๆของบริษัท LTCM ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงรวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้สุดท้ายแล้วกลยุทธ์ลงทุนของ LTCM ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องเข้ามายับยั้งแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามเลยทีเดียวครับก่อนไปฟังกันต่อผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์ passiveway.com เว็บที่รวบรวมความรู้การลงทุนสนุกๆแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนครับหากคุณไม่อยากพลาดพอดแคสต์ตอนใหม่กดเข้าไปที่เว็บไซต์ passiveway.com แล้วกรอกอีเมลของคุณเข้าไปในช่องสมัครรับข่าวสารเราจะนำพอดแคสต์ตอนใหม่และความรู้การลงทุนดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ครับเมื่อ LTCM เริ่มมีอุปสรรคในการทำกำไรบริษัทจึงตัดสินใจคืนเงินให้กับนักลงทุนแรกเริ่มเป็นมูลค่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเงินจำนวนนี้คือเงินทั้งหมดที่ใช้ลงทุนหลังปี2537รวมกับผลกำไรทั้งหมดที่บริษัททำได้ลางร้ายเริ่มคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเพราะหลังจากที่ LTCM คืนเงินไปพวกเขากลับไม่ได้ลดขนาดกู้ยืมหรือที่เรียกว่า leverage ลงเลยแม้แต่น้อยทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรืออัตราส่วน DE สูงถึง28เท่าครับพูดง่ายๆคือบริษัทมีหนี้เยอะมากซึ่งไม่ส่งผลดีต่อบริษัทอย่างแน่นอนครับและไม่รู้ด้วยว่าความหน้ามืดตามัวหรือความมั่นใจในตัวเองจนมากเกินไปของ LTCM ครั้งหนึ่งบริษัทเคยมีสถานะซื้อขายหลักทรัพย์สูงถึง 1.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงแตะ100เท่าเลยครับถ้าคุณรู้จักกับนักลงทุนสายเน้นคุณค่าหลายคนมักจะแนะนำว่าหากต้องการลงทุนในบริษัทที่ยั่งยืนควรลงทุนในบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำกว่า2เป็นอย่างน้อยแต่ในตอนนี้ LTCM มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนแตะที่100เท่าแม้ว่าผมจะไม่ใช่อัจฉริยะแต่ก็ต้องบอกว่างบการเงินของบริษัทดูไม่สวยเลยนะครับในตอนนี้หลังจากนั้นในช่วงปี2541 LTCM ก็เริ่มขาดทุนเพราะแบบจำลองที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อลงทุนใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วบริษัทเริ่มจากขาดทุนที่ลบ 6.7% ก่อนซึ่งเป็นผลประกอบการที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดบริษัทมาจากนั้นก็เริ่มขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆ จนจบครึ่งปี2541อย่างเลวร้ายด้วยการขาดทุนสูงถึงลบ 14% ครับและฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้บริษัท LTCM ล่มสลายลงมีชื่อว่ารัสเซียเพราะเมื่อรัสเซียผิดนัดชำระหนี้ในเดือนสิงหาคมของปี2541 LTCM มีสัดส่วนการลงทุนสูงมากในพันธบัตรรัฐบาลของรัสเซียบริษัทจึงเริ่มสูญเสียเงินมากขึ้นเรื่อยๆแต่แทนที่จะรีบคัดลอสตัดขาดทุนออกไปโมเดลคอมพิวเตอร์ของ LTCM กลับแนะนำให้ถือไอ้เจ้าพันธบัตรรัฐบาลของรัสเซียนี้ต่อไปและหากคุณจำได้ LTCM มีหนี้สูงมากประกอบกับวิกฤตทางการเงินในรัสเซียทำให้กองทุน Hedge Fund ของบริษัทขาดทุนมหาศาลครับและเริ่มมีความเสี่ยงว่า LTCM จะไม่สามารถชำระหนี้ได้หลังจากนั้นไม่นาน LTCM ก็ยังขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดกองทุนก็ขาดทุนเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหากไม่มีใครทำอะไรสักอย่างมันจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ทำให้อุตสาหกรรมการเงินล่มทั้งระบบและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ทางการสหรัฐต้องเข้ามาแทรกแซงบริษัท LTCM นั่นเองครับธนาคารกลางสาขานิวยอร์กได้ประสานให้ธนาคารในวอลล์สตรีท14แห่งเข้าซื้อกิจการ 90% ของ LTCM มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐการล่มสลายของ LTCM เป็นเหตุการณ์ระดับที่แวดวงการเงินไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนหากถามว่ามันเลวร้ายแค่ไหนเงินทุนทั้งหมดกว่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ละลายหายไปในระยะเวลาเพียงแค่5สัปดาห์เท่านั้นครับมันเป็นไปได้ยังไงที่กลุ่มคนอัจฉริยะเหล่านี้กลับทำเรื่องที่เกือบกลายเป็นหายนะของระบบการเงินโลกได้สาเหตุแรกที่ทำให้ LTCM พลาดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือพวกเขาคิดว่าการค้าหลักทรัพย์สามารถวัดได้เป็นตัวเลขและพยายามสร้างแบบจำลองเพื่อคำนวณหาผลกำไรออกมาให้ได้โดยไม่ได้เผื่อใจไว้แม้แต่น้อยว่าวิธีการที่ใช้อาจจะผิดพลาดหรือไม่ได้ผลเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนอัจฉริยะอาจยอมรับไม่ได้ว่ามีบางสิ่งในตลาดที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ในเอพิโซดแรกของเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วครับว่าแม้แต่อัจฉริยะก็หลีกหนีอารมณ์ลงทุนไม่พ้น LTCM พยายามหาวิธีทำกำไรและคิดว่าตลาดหุ้นมีเหตุผลแต่ในบางครั้งตลาดก็ไม่ได้มีเหตุผลเสมอไปครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดล้วนๆสาเหตุที่2คือความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากจนเกินไปพวกเขาเชื่อมั่นว่าโมเดลการคำนวณค่าต่างๆของพวกเขาจะใช้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ซึ่งนั่นนำมาสู่หายนะเช่นกันครับแน่นอนว่าคณิตศาสตร์มีความสำคัญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันสำคัญที่สุดจนคุณต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นนักลงทุนที่ดีได้เคยมีคำพูดหนึ่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์คุณปู่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกได้กล่าวเอาไว้ว่ามันไม่มีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบหรอกสำหรับการกำหนดราคาธุรกิจหมายความว่ามันไม่มีโมเดลหรือกลยุทธ์ที่จะการันตีได้ว่าคุณจะได้กำไรเสมอการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องดีแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อมั่นมันเป็นความจริงและยังใช้ได้ผลอยู่จริงสาเหตุสุดท้ายที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ LTCM ล่มสลายคือการกู้เงินจำนวนมากมาลงทุนหรือการใช้ leverage นั่นเองครับจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าตัวเองจะไม่ผิดพลาดทำให้สุดท้ายเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นมันกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไปการกู้เงินจำนวนมากหรือใช้ leverage ลงทุนสอดคล้องกับอีกประโยคที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยพูดเอาไว้ว่าการกู้ยืมจำนวนมากก็เหมือนกับการขับรถโดยมีมีดติดอยู่บนพวงมาลัยและปลายมีดชี้ไปที่หัวใจของคุณแน่นอนว่ามันอาจจะทำให้คุณขับรถได้ดีขึ้นแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันจะร้ายแรงจนถึงตายได้ครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Wealth Story ซีรีส์2ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Wealth Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, Blockdit, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast และ SoundCloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ